Ovo su psihološkinje i danas pričamo o akušerskom nasilju. Mi ćemo danas da se bavimo zapravo psihološkim aspektima akušerskog nasilja, pošto nemamo, nismo lekarke, nemamo, tako da ne možemo iz te perspektive da govorimo, ali smo psihološkinje i žene, tako da ćemo se iz psihološke i iz feminističke perspektive posvetiti toj temi.
Da, meni je zanimljivo stvarno što kažeš kao opet je aktualna, zapravo je kao stalno je aktualna i nažalost to je tema koja nam se stalno nekako vraća, dolazi u nalet. Akušersko nasilje treći put među Srbima ili među generalno ljudima. Tako da mislim da je važno i mislim da je važno da je tema koja može da se obradi iz više perspektiva i da nijedna nije manje značajna, jel da, za kao posmatranje fenomena kao akušerskog nasilja. I mislim da kao ovaj psihološki aspekt može da onda osvetli šta u onim drugim stvarima kao treba da menjamo. Znači, kao, ako posmatramo kao kako se žena psihološki osjeća u tom trenutku i kako se ona kao postavlja u toj situaciji, da to onda može da nam govori o tome kakav sad treba pravni aspekt da bude, kakav u medicini treba da bude model pristupa ženi kao pacijentkinji u tome i da onda prosto kao možemo da razmatramo uz pomoć kao toga kako se žena psihološki osjeća i ove druge aspekte i da možemo da dobijemo uvid u njih.
Ono što mi sad pada na pamet, to što kažeš da se stalno vraća iznova kao tema, jako me podsjeća generalno i na seksualno zlostavljanje i nasilje, koje se isto tako iznova vraća kao tema. I onda sam krenula da razmišljam zašto. Jeste ranije, jer imaju jednu stvar koja je zajednička, a to je zašto o tome žene ne pričaju i zašto se o tome ne priča. I onda kad razmislim o, ne znam, generaciji moje majke i kad se setim sebe kao deteta, to je stvarno bilo nešto što su žene, ako su pričale, pričale su nekako tajno u malim grupicama, nikada to nije išlo javno. I sad bih volila podeliti jedno svoje sećanje sa svojih 13 godina, znači da je otkrijem svoje godište, 90. godina, postala emisija ona Dok anđeli spavaju. I gostovala je u emisiji glavna babica iz porodišta Narodni front. I ja sam to gledala sa svojih 13 godina i oni su tada čak i pustili snimak jednog porođaja na TV-u. Ono što je mene uhvatilo kao dete u tom trenutku jeste koliko je ta žena, koja je babica, sad stvarno ne znam kako se zove, nije ni važno, govorila kako trebaju žene da se ponašaju i kako ne treba da se ponašaju. Vrlo jasno je pričala o tome kako žena ne treba da vrišti, da se dere i tako dalje. I kako to može da izgleda sasvim kulturno i onda su pustili taj porođaj koji je bio
umiveni snimak porođaja.
Tako je, kulturan. I ja se od 13. godine plašim porodilašta nakon te emisije. I onda sledeće iskustvo je to kad se okupe žene u krugovima, pa jedna drugoj krenu zapravo da pričaju svoje iskustvo porođaja i onda ti dođeš do toga da ni jedna nije došla sa nijednom lepom pričom. Meni je to, ja sam ceo svoj život tražila nekoga da mi dođe sa iole ono kao kulturnom pričom. Tako da to je ono što ja mislim da je užasno zajedničko i što mi možemo da prepoznamo kao nasilje, a to je da se o tome ne priča. I onda mi je super što mi sve češće i češće o tome pričamo.
Tako je, tako je. I postoji čak i debata da li akušersko nasilje treba da se naziva nasiljem. I ono što je sad tu i prirodno je, kao to je potpuno normalna reakcija mnogih lekara da se osjećaju prozvanim zbog toga, da. Zato što su nekako odmah targetirani kao ljudi koji vrše nasilje. Međutim, sama definicija akušerskog nasilja jasno obuhvata kao šta sve pod to potpada. I da onda u stvari, i možemo i da kažemo šta sve pod to potpada, mogu da se nađu, sad naravno spisak samih stvari koje mogu da ti se dese je ogroman, tako da neću ono da dužim, ali možemo da mapiramo ono nekoliko u stvari grupa ponašanja, odnosno načina na koji te tretiraju, koji potpadaju pod akušersko nasilje. I zato to je generalno, s jedne strane, ono objektifikacija ženskog tela. Dakle, posmatranje tog tela kao da ono ne pripada osobi, nego kao da je objekat. I onda iz toga idu razne stvari, ono, na primjer, procedure koje su nepotrebne u datom trenutku i tome slično. Zatim imamo nepostojanje komunikacije, odnosno onaj silent treatment, što ako malo bolje razmislimo, kao i u svakodnevnom životu, kao najbenignijoj situaciji kada od nekoga dobijaš silent treatment, to nije ni malo prijatno. A kada si ti u jednoj, kao možda jednoj od svojih najranjivijih, u jednom od svojih najranjivijih trenutaka u životu, dakle kao ti se porađaš i bespomoćna si i tvoje telo prolazi kroz ogromnu promenu, iz njega sada treba da izađe jedan novi ljudski život, koliko je tek onda strašno kad te neko tako tretira i ne daje ti dovoljno informacija, sad to može da bude od toga da se pravi da ti kao osoba tu ne postojiš, što je onda uvezano sa ovom objektifikacijom tog tela, znači ne porađaš se ti kao osoba, nego tvoje telo izbacuje bebu napolje. A može da bude i ono da ti ne kažu šta će da ti urade. Ili, ne znam, ono da ti samo podvale da podvale, da ti kažu, je sad ti potpiši ovo ovde i ti potpišeš. I onda shvatiš da si potpisala saglasnost za nešto. To nešto na kraju uglavnom okej prođe i onda se nekako o tome ni ne priča puno, ali da, to jeste vid akušerskog nasilja. Pored toga, ono, to kao nepristojno ponašanje, ali ne nepristojno kao, mislim, da, i kao ono šta bismo smatrali nepristojnim ono, u životu, čuli smo mnogo puta da su žene nazivane ono debelim kravama i tome slično i ono šta je bilo, jel ti bilo lepo dok si ga pravila, šta sad kukaš?
Znači dakle, nešto što bi mogli da nazovemo verbalnim nasiljem.
Pa da, verbalno nasilje. E, i četvrti aspekt koji nekako tek se ne primećuje jer živimo kao posebno u korumpiranim sistemima, pričamo sad nije zaista atak na naše zdravstvo kao... Mi živimo u državi koja je takva. A to je traženje mita. To takođe potpada pod akušersko nasilje. Zašto? Pa zato što se u stvari to kako ćete tretirati, to zavisi direktno od toga da li ti imaš pare i koliko. I onda samim tim, dakle, ako nemaš ili ako odbiješ da daš mito, si podložnija tome da budeš, da kao prođeš kroz neku vrstu tretmana koji nije, odnosno kroz sad neki od ovih drugih vidova nasilja. E, i sad ima još jedna stvar koja je tu važna, koja je bitno da odmah na početku pomenemo. Kako se akušersko nasilje razlikuje od lošeg tretmana od strane lekara i medicinskog osoblja van konteksta porođaja ili indukovanog pobačaja ili dakle tih stvari koje se dešavaju u porodilištu, pa akušersko nasilje je nužno rodno zasnovano jer se može desiti samo ženama. I ako malo bolje razmislimo, sad ja nemam podatke iz istraživanja, ali možemo sada svi da se prisjetimo koliko puta vam je neko pričao o tome kakvi su uslovi u porodilištu i da ono nema, dakle od materijalnih uslova, ono šetala mi buba švaba po čaši i samo sam se brinula da ne dođe do bebe, pa do toga da su nekoga maltretirali, da je prošao kroz te neke vrste ono nasilja. E, a koliko često to čujemo od ljudi koji su recimo išli na operaciju ili na neku intervenciju u bolnici, dakle koja nije vezana za porođaj ili za bilo što ima veze sa ženskim reproduktivnim zdravljem i reproduktivnim organima. I onda je samim tim jako važno prepoznati akušersko nasilje kao nešto što je drugačije od ono malpraktisa, ne znam kako se, kao jel imamo jednu riječ na srpskom za to, u kontekstu zdravstva generalno.
Da, i ja mislim da kao, mislim, zapravo, dosta stvari već počinje na tome kako, na primjer, organizuješ porodilište. Znači, kao stvari idu dosta dalje od kao samog tog čina do koga dođe na kraju. Znači, sve stvari se već inicijalno postave na način koji prosto ne mogu kažem osnažuje, ali nekako dozvoljava da se ovakve stvari dešavaju. Jer ti, na primjer, ono, imaš porodilišta gde, ne znam, ono, imaš dva boksa porodilišta, ono, u staklu su, ne znam, jedan preko puta drugog, tu je, ne znam, pet žena unutra, lekari su između, sve se dešava brzo, sve se dešava kao na pokretnoj traci i prosto se osnažuje taj neki moment kao ovo sad mora da se desi brzo, ovo sad mora da se završi, sledeća i to sve, ja mislim, kao stvara jedan kontekst u kome je lakše da se ove stvari koje si navela dese, zato što se sve dešava brzo, zato što se sve dešava kao na pokretnoj traci, zato što su uslovi takvi kakvi su, jel da, kao jedan veliki uzrok toga da dolazi do akušerskog nasilja je zapravo to kakvi su uslovi u porodilištima, kao što si rekla, ali generalno i kakvi su uslovi u sistemu. Tako da mislim da kao akušersko nasilje počinje već sa time kako organizujemo kao porodilište, kako porodilište izgleda i kako vidimo ženu u njemu i kako vidimo njen zadatak. Tako da mislim da je i to, da je to nešto što, da je uvek važno da kada pričamo o ovim stvarima, da one kreću ono iz neke baš ono, moramo dosta da se vratimo unazad i da budemo, aha, ovde već počinje, kao ovde je već problem. Kao.
Da. I to mi u stvari zvuči na ono što kažeš da je povezano sa time, ja mislim da su se time bavili u onom eksperimentu Stanfordu u zatvoru, da u stvari ti kad postaviš sistem da funkcioniše tako, ti nužno svako ko je u tom sistemu navodiš na neku određenu vrstu ponašanja. Tako da ako... Mislim, krenuš od toga što ti kažeš ti boksovi, ono kao samim tim što se to zove boks, ulaziš u boks, znaš, ono kao, ispričat ću vam jedan jezivi moment tog kad sam se ja porađala, jeste u trenutku kada je krenuo ono što u stvari kao ta treća faza u kome se ti napinješ. Da bi obavestili medicinsko osoblje, samo se vikne iz mog boksa, petica, bila sam u tom boksu, se napinje. Znači to je znak da se ulazi, jer to je sistem i sad, znaš, ono kao, ti možeš da staneš i da kažeš ok, oni žele da budu efikasni, oni da. Žele da urade i ja sam sve vreme to tako gledala, ali je sistem postavljen tako da upravo dođe do toga, da ti više ne razmišljaš da je to osoba.
Pa to ima
nego je petica.
Da.
Ali samo važno sad da kažemo, dakle, da za to što je ono neko viknuo petica se napinje, nije kriv taj što je viknuo. Niti je, mislim, kao, ako su problemi sistemski, a jesu, onda to što si ti rekla, pojedinci rade onako kako im sistem, kako ih sistem oblikuje. I samo je jako važno da kažemo da prvo, mnogi lekari i medicinsko osoblje ne bi sami to tako radili da sistem nije takav i sigurna sam da uviđaju probleme u tome, samo prosto sistem tako ustrojen. Drugo, naš medicinski sistem je ono, to je zdravstveni sistem je strašno osiromašen, dakle resursa nema, ljudi su ono pred pucanjem, nema dovoljno osoblja, nema dovoljno kao materijalnih resursa i to sve vodi jedno drugo. Međutim, čak i u sistemima koji nisu takvi, postoji akušersko nasilje. Postoji ta medikalizacija prirodnog porođaja, iako ona nije nužno neophodna. I jednostavno, i da, evo, iako pogledamo, dakle, kod nas, ne znam, ono, u privatnim porodilištima se takođe, gde kao, ti odeš tamo sa idejom, ovde će me bolje tretirati jer sam dala 350.000 za ovaj porođaj. Toliko je to koštalo pre 2 godine.
Da, i još u stvari da dodamo da najčešće ljudi kada daju novac, oni zapravo daju da bi neko bio fin prema njima. Znači, ne da mi ne bi dali indukciju ili da bi mi dali epidural ili tako dalje, nego samo da neko bude fin prema meni.
Tako je, da se neko prema meni odnosi kao prema ljudskom biću.
Da.
E, a kada te sistem gura u to da ta porodilja nije ljudsko biće, nego petica, onda prosto sve što objektifikuje porodilju je samim tim mnogo jednostavnije da se dogodi. I dakle, samo akušersko nasilje se onda događa kao posledica ustrojenosti sistema, a ne kao greška pojedinaca. Naravno da ima pojedinaca koji su ono, koji ne rade svoj posao kako treba. To isto moramo da naglasimo. Ali ja verujem da većina pojedinaca nije takva. Nego prosto sistem je taj koji te gura u to i onda u stvari, dakle, ti imaš to što si ti rekla, kao, ti ne poznaješ ni jednu ženu koja je došla i rekla, e pa kao, prema meni su svi bili super i kao sve je prošlo onako kako je trebalo da prođe.
Mm.
I onda nekako imamo to kolektivno iskustvo koje nije dobro, a s druge strane imamo normalizaciju toga i uvek se nekako se normalizuje da sad kao šta si ti žališ, to, baba ti se na njivi porađalo, jeste, brate, i mislim, moja nije, ali prababa jeste, i ono svako treće je umrlo, mislim, dakle, hoćemo tako, hoćemo o tome, ali nekako se uvek targetiraju žene kao te koje su razmažene, nezahvalne, one se sad tu nešto bune, histerične su. I onda imamo paradoks da u stvari s jedne strane sistem ustrojen tako kako jeste, a mislim generalno kao ne samo naš sistem, to je skoro svuda tako, od žene s jedne strane očekuje da bude pasivna, da sve sluša šta joj se kaže, dakle ženi se spočitava ako pokaže neku ono, ako proba da se zauzme za sebe, a s druge strane, unutar istog tog sistema se od tebe očekuje da dođeš pripremljena, da znaš šta ti treba, da si prošla kroz ono, što kao super je da postoje pripreme za porođaj, da kao znaš šta te očekuje, brate, mi je mnogo lakše prođe svaka stvar koja bolna, mnogo lakše prođe kad ti znaš da je to oročeno, da će to se završi, u kojoj si ti sad fazi i tako dalje. I onda imamo u stvari potpuni taj paradoks, s jedne strane očekujemo da ćutiš, ali da si potpuno spremna i da apsolutno u svakom trenutku znaš šta treba da radiš.
Da.
I onda datle u stvari idu nekako, onda se na tebe naljute što kao ne ćutiš i histerično si ili ne znaš, kao zaboravila si u datom trenutku šta je problem i šta treba radiš, i onda se dešavaju razne ružne stvari i kao žene prolaze kroz ozbiljne paklove.
Da, meni sve to liči na neko duplo mišljenje, mislim da je jedan deo toga, znači ti kao očekuje se od tebe da si potpuno pasivna, a očekuje se od tebe da si i dosta proaktivna, i mislim da je važno da kažemo da kao što se dešava psihološki sa ženom kada je trudno. Okay, dešava se jedna velika promena kao u tvom telu, jel da? I dešavaju se stvari, znači ti se sada pripremaš za kao novo poglavlje života, ti treba da dovedeš nešto, da dovedeš novo živo biće na svet, jel da? I sa tim ide jedna doza neizvesnosti koja je dosta, mislim, koja zna da bude dosta strašna. Jer koliko god ti se pripremao i slično, to je nešto što sada potpuno menja tvoj ono, svakodnevni život. I to sa sobom nosi snažnu dozu neizvesnosti. Mm. I neizvesnost često prouzrokuje strah. I ti kada si u stanju takve neizvesnosti i anksioznosti, i onda ulaziš u sistem koji je postavljen tako da ti nisi, da si ti samo još jedan ono, objekat koji sada prolazi na traci ono, proizvodnje beba, to dosta pojačava tu neizvesnost i pojačava taj osjećaj beznađa kao. I ovo sve što si spomenula, što je deo akušerskog nasilja, to je taj moment da ti, na primjer, ne govore šta ti rade. Znači, ti dolaziš kao neko ko je već uplašen, ko je već nije siguran šta će se desiti, ko je zabrinut za tu bebu koju treba da rodi, ko je zabrinut za sebe. Ti dolaziš onda...
Izvini što te prekidimo, da dodamo još jednu stvar ovoga što smo spomenuli. I dolaziš već sa pripremljenim narativom koji se prenosi iz generacije u generaciji, da će ti tu biti grozno.
Mm.
Znači već, i to, toga se plašiš. Imaš neizvesnost, a tamo gde nemaš neizvesnost imaš zapravo strah šta će mi se zapravo desiti.
Da. I onda ti ne govore ti šta ti se dešava, znači oduzimaju ti svu agensnost u tom trenutku, i čak i ako tražiš informacije, znači ti se postavljaš kao neko ko, ok, ja ne znam, reci mi, odbijaju da ti kažu. I to onda opet pojačava. I vi kad čitate, kao imaju ta istraživanja gde kao žene doslovno govore svoje iskustvo, znači to su intervju i žene ono, pričaju o tome kako se osjećaju. Vi kad to čitate, vi stvarno vidite da se psihološki, znači to je jedna takva bespomoćnost, jedan osjećaj kao da su one dovedene ono, u koncentracioni logor, bukvalno na streljanje. Znači, to Mislim, mi možemo da pričamo o tome kakvi su uslovi, da li je stvarno tako, da li je sve stvarno strašno, ali je činjenica da se psihološki to dešava i da je to, znači, neko, neki okvir sa kojim žene dolaze u porodilište. I to ne treba da bude nešto što možemo da, mislim, ne možemo to da ignorišemo, jer je to nešto sa čime se će one doći tu. I dosta je, mislim, ceo taj moment, kao neke od tih stvari je lako je rešiti. Mislim, kao neke od stvari koje, ok, doktori ne moraju sve da govore pacijentima, ali postoje stvari koje apsolutno mogu da kažu pacijentima. I nema razloga da se neke stvari ne kažu i da se prećute, a mogu dosta da pomognu kao tome kako se ti osjećaš na porođaju.
Naprimer, to što ti kažeš da ti se javi, da ti se obrate, to je nekako minimalno. Ja se sećam, pošto sam išla na te psihofizičke pripreme, pa sam ja znala i šta me čeka i tako dalje, to je ono što je meni značilo. Mogla sam da budem u manje pasivnoj poziciji. Ušla je babica, jel te, u taj moj boks. I nije me pogledala, nije mi se javila, odmah je otišla da mi kači brownilu, da me zakači na indukciju. I dok je ona sve tu tako to radila, ja sam se ovako okrenula ka njoj, a mislim ovdje, ovo ide u prilog ovoga da je sistem, da stvarno nisu ljudi ono kao da, tako pojedinačno. Ja sam se njoj okrenula i rekla: "Ćao, ja sam Marija, kako se ti zoveš?" I ona žena bukvalno se trgla, kao otprilike, aha, neko sa mnom govori. I ja kažem, pa mislim, pošto ćemo ti i ja sarađivati ovde, ti si mi najbitnija osoba, razumeš? I onda nekako kad je ona, valjda sebe ono, izbacila se iz toga da je ona samo, ne znam, pa nijedan deo tog sistema koji tako tu funkcioniše. I dalje ona meni nije pričala ništa, ali ja sam onako dalje otvorila kao, da sam fuzono, jel si na početku s mene, jel si na kraju s mene, kako je, koliko to traje, znaš. I onda je ona smekšala i krenula da priča sa mnom. I to je meni značilo u smislu da ja imam kontakta, i užasno mi je bilo bitno da znam kako mi se ono zove žena koja je moje dete donela na svet.
Da.
I ali i dalje je nastavilo to da ona meni ni u jednom trenutku nije rekla: "Sada te kačim na indukciju, sada radimo ovo, sada radimo ono, sad će ovo da se dešava." Znači, ništa. Ja sam samo hvatala po nekim ono kao znacima, jer sam znala što treba se desi.
A pritom, kao, to su stvarno stvari, sad ona tebi stavlja brownilu i to je proces koji traje neko vrijeme. I taj proces ne traje kraće nego da ona tebi kaže: "E, sad ti stavljam brownilu da te zakačim na indukciju." Znači, ona tebi može... To nije nedavanje informacija usled nedostatka vremena. Dakle, mi imamo problem da je naš zdravstveni sistem zaista ono prebukiran je. Ljudi su, kao, ljudi zaista ginu tu i vrlo često nemaju vremena da sad sa tobom ono kao čovekom porazgovaraju i sve ostalo, ali te neke stvari, to sad ja tebi nešto radim tu oko tebe i imam, kao, dok to radim mogu da ti kažem šta radim. Kao, ne treba mi elaborat od 20 minuta, ali kao kažem i kačem te na indukciju da ja znam da će sada krenuti kontrakcije koje nisu moje prirodne kontrakcije ili kao šta god da je. Mislim,
čak je dovoljno to staviti u protokol, razumeš, da to postoji kao zadatak koji ti moraš da obaviš. Znači, kada radite to, obavestite,
onda kažite,
osobu,
tako je,
to tako i tim i tom im rečenicu.
Da. Tako je, i time, u stvari, s obzirom na to da to neinformisanje potpada pod akušersko nasilje, ti time što ono u taj neki protokol tog kao groznog dehumanizujućeg sistema stavljaš tačku: dok radite X, recite pacijentkinji to i to, već jedan veliku porciju nasilja možeš da
smanjiš,
eliminišeš momentalno. I okej, desit će se greška, desit će se brzina, desit će se, dakle, ne pričamo ovde o ono hitnim slučajevima gde sad kao treba spašavamo živu glavu, mislim, pričamo o porođajima koji idu regularno, dakle, ili o tretmanu trudnica pred porođaj, a porodilja neposredno nakon porođaja, kada sad više ničiji život nije ugrožen, to posebno nakon porođaja, sve je prošlo dobro. Sve je prošlo dobro, ti si tu, beba je zdrava, i onda te i dalje tako tretiraju. Dakle, i to je ono što je problem, što kao, i vrlo često ljudi koji se protive ne samo korišćenju termina akušersko nasilje, nego i ideji da je sad to nešto strašno, uzimaju kao argument to, pa dobro kao, ali ako je život ili smrt u pitanju, naravno da te niko neće informisati. Neće. Ali kao, ne pričamo o tome.
Da,
pričamo o situacijama koje su potpuno ono, no, kao jedan normalan tok života žene u kao reproduktivnom dobu i kao očekivani ono, kao da se žene nisu porađale, ne bismo mi sad bile ovde. Mislim, kao, prosto ono, to služi da produži vrstu, ono. Mm. Nije ništa kao što je vanredno, ali se i dalje nekako osporava ta ideja da žena treba da se osjeća kao ljudsko biće dok se porađa.
Da, i to,
posle toga.
To dosta strašno zvuči kad tako kažeš, kao da se osporava ta ideja, ali zapravo se, mislim, svodi se zaista na to, kao osporavati se kao moment da budeš ono ljudsko biće, da budeš subjekt, nego ti budeš samo objekt.
Tako je.
I to je, mislim, zvuči strašno i kao zaista postoje praktični razlozi zašto je to tako, jel da? Znači, kao ne mogu ja ovde, nemam kao uslove, ne mogu da radim, im vas mnogo, moramo ovo da završimo, dolazi sledeći, ja izgaram ono kao, mislim, kao, to je težak posao, biti lekar je težak posao, biti medicinska sestra je težak posao i kao sve to jedan paket koji naravno ima, koji doprinosi takvom stanju, ali zaista kada se kao ogoli, zaista se ono negira meni kao subjekt, da budem subjekt, kao, to je moje telo sa kojim ti nešto radiš,
da.
I odbijaš da mi kažeš šta sa njim radiš i ja stvarno mislim da jedan, što ti kažeš, kao jedan deo toga može relativno lako, ne relativno lako, ali postoje načini koji nam odmah padnaju na pamet. Znači, nije kao nemamo pare pa sad treba da uložimo ne znam nija koje, nego evo, protokol može da se promeni, jel da? Postoje neke stvari, samo moramo, mislim da je zato važno da kao da se stvari nazivaju pravim imenom, dakle da se koristi termin akušersko nasilje, zato što to jeste akušersko nasilje, dakle nije loš tretman, nego je doslovno nasilje i važno je kako se stvari označavaju, to nije besmisleno i zato je ovo podcast psihološkinja, ne podcast psiholozi, jel? I mislim da ako pričamo o tome i kao, ok, to nije neki ogroman možda to nije neki ogroman procenat lekara, možda su nama jako salijentni, strašni slučajevi o kojima onda imamo potrebu da pričamo, sve to stoji, ali sve dok se dešava ono jednoj osobi je strašno.
I tako je.
Kao, ako pričamo o tome, ako govorimo o tome, evo kako bismo mogli protokolima ovo da rešimo, evo kako se žene osjećaju, jel možemo nešto da uradimo o tome, ja mislim da je to korisno i mislim da je važno i da nije besmisleno i ono, i nazivati stvari pravim imenom na kraju krajeva.
Da, i mislim nekako kao čitava upravo to ono, ako možemo da napravimo proceduru koja će učiniti da se žena osjeća više kao ljudsko biće, dakle mi ne pričamo. To je još jedna stvar koja se često poteže, a to je šta sad vi hoćete da vas tretiraju kao princeze i onda ponovo baba ti se na njivi porađala. Ne. Hoću da me tretiraju kao ljudsko biće. Ako povučemo paralelu sa bilo kojim rodno zasnovanim nasiljem i pokušamo onda odatle da dedukujemo zašto akušersko nasilje jeste nasilje, pa rodno zasnovano nasilje upravo ženama, kao žene stavlja u podređeni položaj, odnosno, dakle, žena je manje čovek, uslovno rečeno, i onda iz te percepcije žene kao manje vrednog ljudskog bića ide i ta dehumanizacija, odnosno davanje neke vrste dozvole da se sada nad ženom nešto sprovede što ne bi sproveo nad osobom koju posmatraš kao ljudsko biće. I kao to imamo, ne znam, kod femicida, to imamo kod kao bilo koje vrste rodno zasnovanog nasilja, to imamo i ovde. I samo to, mnogo je važno da se o tome priča, ne želim, nisam princeza, ne želim da budem princeza, samo želim da budem ljudsko biće u tom trenutku. E, a to se oduzima. I to sa sobom nosi zeznute posledice, posebno psihološki. Skoro je, ja mislim, krajem prošle godine je objavljena jedna sistematizacija nalaza o povezanosti iskustva akušerskog nasilja i postporođajne depresije i posttraumatskog stresa Dakle, to nije posttraumatski stresni poremećaj, dakle, nije toliko prolongirano, ali postoji taj posttraumatski stres. I sad samo važno da...
Što je, izvini što prekidam, to je ono kao ekvivalent toga, kao kad si se našao u saobraćajnoj nesreći. Ili, znači, tebi je porođaj, događaj, ekvivalentno saobraćajnoj nesreći i bilo čemu strašnom zapravo.
Tako,
što se desilo.
Tako, zemljotresu.
Sa čime se ti onda nosiš posle toga. Znači, ti prolaziš kroz taj oporavak, neće otići u PTSP, ali ćeš doživjeti taj stres.
Da. I pritom ti taj stres doživljavaš dok je tvoja beba mala, bespomoćna, potpuno zavisna od tebe i otprilike još uvek misli da je deo tebe. Mislim, i to je... Pa,
ne, da, dobro.
Da, kao, jes.
Terminološko iskustvo bebe.
Da, ba,
što ga popularno zovu taj četvrti trimestar. Mislim, to je taj prvi trimeseca nakon.
Da. I onda je to jezivo. I sad kao kada razmislimo o tom populacionim politikama i tome slično, dakle, mi s jedne strane na tebi društvo, posebno patrijarhalna društva, kažu rađaj. Ti treba da rodiš. Ti treba da rodiš što ranije. Što kao, da, medicinski potpuno opravdano da kao mnogo ćeš lakše se porodiš i da prođeš kroz celu trudnoću kroz sve u 20-im nego u 30-im. To su, to kao, ne možemo da osporimo. Kao, moja lična odluka je bila da to samo ne uradim u 20-im, ali mislim kao vrlo svesno da će to biti teže ako uradim u 30-im. Ali, i kao, ne mogu da se ljutim na lekare zato što su rekli da bit će ti teže ako to uradiš u 30-im. Mislim, to je fakat. Ali, dakle, ti imaš imaš ono period posle kog, kao odnosno s jedne strane, sorry, malo mi otišla misao, ali znači s jedne strane ti društvo kaže da rađaj što pre, rađaj što više, rađaj.
Ne odgađaj.
Kad ćeš da rodiš, kad će drugo, kad će treći i tako dalje. A onda te nakon porođaja to isto društvo
ostavi.
Možda jako povređeno psihološki. I to je kao, imam utisak, mislim da je to generalni stav i ono, javno mnjenje ovde o to kao razlici između fizičkog i mentalnog zdravlja. Recimo, ako žena ima, ako imala carski rez, vrlo je jasno da ona neko vrijeme neće moći da podigne bebu jer joj je prerezan trbušni mišić. I onda su tu ljudi da joj pomognu. Jer znaju da ona ima sada neku fizičku teškoću i koja nju sprečava da ono svoje ono majčinske dužnosti obavlja kako treba. Ružno je to reći majčinske dužnosti, ili ta, kao ne, mora neko da je prinese bebu. A s druge strane, psihološki ožiljci su nevidljivi i kao strašno su lični i nekako mora neko da ti veruje da ih imaš da bi prihvatio da sada sa tobom, da sada tebi treba možda neka pomoć. Da kao, okej, ne mora neko da ti prinese bebu, ali treba nekako drugačije da te poneguje. I sama činjenica da tebi onda u stvari tebe sistem gura u to da rodiš, a onda te ostavi samu, a umeđu vremenu ti napravi ono psihološke povrede, je dosta strašan ako razmislimo. Mislim, zaista kao, jer pokazalo se da žene koje su imale iskustvo akušerskog nasilja su pod većim rizikom da, to sam krenula pričam pa nisam završila rečenicu, pa da su pod većim rizikom da razviju te ozbiljne posle toga simptome koji ih zaista sprečavaju da sad sa tom svojom bebom ostvare onakav kontakt kakav bi trebalo.
I onda se osjećaju vrlo često jako krivim. I osjećaju se neadekvatnim i osjećaju se kao nisu dovoljno dobre majke. I onaj jedan moment koji, ja se sećam, mene dovodio do ludila, zato što ti to opet nešto društvo govori, da ti trebaš, da bi ti beba bila mirna, trebaš ti da budeš mirna. Da bi beba bila kao regulisana i zaštićena, treba ti da budeš regulisana, a ti si upravo došla iz saobraćajne nesreće i osjećaš se jako loše jer to niko ne vidi. I, i zapravo to neko okruženje, ako imamo sreće, nam omogući da se ono kao oporavimo, a kad nemamo možda tu neku vrstu ono kao sreće i podrške, mi zapravo dobijamo majku koja duboko pati, a onda pati i ta beba. Jer u stvari ono što kaže, da bi ti bila mirna, ne trebaš ti da se smiriš. Trebaju svi oko tebe da ti omoguće da ti budeš mirna. A
tako
to izostaje.
Da, i mislim, to je sve deo ono kao i šireg pitanja kako gledamo na fizičke kao probleme, a kako gledamo na psihološke probleme, koji su naravno dodatno pojačani kao kada govorimo ono o rodnom pitanju, jel da, kao zato što, mislim, kao uloga majke je nešto što je u društvu, jel, sveto i kao, wow, izvini, ove, što je kao sad nešto što to je kao, eto, majka, stup društva, stup porodice, stup ovoga, stup onoga, a zapravo nikoga nije briga kako je majci ono u kao tom ključnom trenutku. Odnosno, ne da ih nije briga kako je majci u tom ključnom trenutku, samo prosto kao stvari su postavljene tako da je dosta lako da zanemarimo kao majku u tom kao ključnom.
Da, i ja mislim da je to sve u stvari deo onog ćutanja, to je posledica onog ćutanja o tome kako ti je bilo dok si se porađala i kako ti je bilo posle toga. Da. I imam utisak u stvari da, da, ok, sad se o akušerskom nasilju sve više priča, također se o postporođenoj depresiji sve više priča. I zaista kao što se tiče toga koliko o tome imamo informacija, živimo ono u najboljem trenutku do sada, mislim, jel da, kao sad, ono, znaš da to može da se desi, ljudi oko tebe znaju da to može se desi, nekako se više, i kao generalno postoji veća svest o mentalnom zdravlju nego što je postojala pre, ne znam, 20 godina ili ne daj Bože više od toga, ali imam utisak da je i ti simptomi postporođeni, odnosno problemi sam kao, mislim, nisu problemi s mentalnim zdravljem, kao to su neki ono simptomi koji se samo dese i tu su i onda ti se osjećaš i krivo i ne znam šta i dakle sad sve to sa sobom nosi jako mnogo problema dodatnih, ali o tome se nekako ne priča, baš kao što se ne priča o tome šta su ti sve radili na porođaju. E, i onda imamo, odnosno, ovo što si ti rekla, žene pričaju to kao sede u kuhinji, to, ono, kuvaju pekmez ili ljušte paprike za ajvar i razgovaraju o tome. Skoro sam negde čitala neki tekst gde je baš bilo to pomenuto kako su to kuhinje bile mesta okupljanja za žene, da kao one sad tu pričaju o nekim svojim intimnim problemima, da, to bukvalno ono dok ljušte 30 kila paprika za ajvar.
Da, kao ritualni moment.
Da, ali to, to je njihovo, kao tu se dešavalo to povezivanje i deljenje iskustava koje možda nisu za uši muškaraca. I neka onda i vrsta podrške i solidarnosti, ali tek onda kada jedna kaže, e, meni se ovo desilo, pa druga kaže, pa i meni, pa i meni, i onda shvatiš da se u stvari to svima dešavalo, ali da ti nekako ne kažu te stvari. I onda mi smo s jedne strane naplašene od toga što akušersko nasilje postoji, da kao tebe, ti se nekako pripremaš kroz život da će to da se desi, ali čak ni tu ne znaš šta tačno će da se dešava. I
znaš samo da će biti strašno. Ja sam ceo svoj život govorila, kaže, mene u životu plaše dve stvari, da se porodim i da umrem. Znaš, jednako kad sam se porodila, bila sam fazono, ok,
jedno sam rešila.
Ček.
Da.
Ali da, i onda kao, i onda odatle ide i to neverovanje ženama, što je jedan takođe bitan sloj o kom bih voljela da pričamo, a to je kako sad tebi se desilo, a nikom drugom nije. I u stvari taj začarani krug ćutanja i neverovanja zapravo samo doprinosi da se onda te stvari dodatno reprodukuju, odnosno se akušersko nasilje dešava iznova i iznova i iznova. Jer, mislim, ajde da krenemo od toga, ti ako znaš šta te čeka, pa makar to bilo i strašno, bolno, ali kao znaš šta te čeka, to mnogo redukuje onu neizvesnost o kojoj smo pričale na početku. Kao, to tebe stavlja, mislim, možemo pričamo i fiziološki, kao količina kortizola koja se izluči u tvoje telo je mnogo manja. Da. Mislim, kao samim tim je tvoje telo opuštenije, lakše će da se, da prođe porođaj, ako je sve okej, ako je porođaj prirodan.
I tu da dodam onaj moment i taj, koji je mene uvek bagovao, to je taj položaj u kom se ti porađaš. Koji je, opet, jer kad gledamo taj sistem i kad gledamo kako to funkcioniše, ja iz te pozicije razumem. Znači, svaka procedura koja tu postoji, sve što urade lekari i medicinske sestre, jeste u cilju da ti ostaneš živa i da to dete ostane živa.
Tako je.
Znači, to je jako važno. I sve te procedure koje postoje, koje su se optimizovale na te neke nivoje, na koje su se optimizovale, su uradile da na zaštite. I onda tu mogu da razumem kada neko napada za akušarsko nasilje, niste trebali ovo, niste trebali ono, jer oni mogu da dođu iz strane, ali mi smo uradili onako kako nam je rečeno, ti bude najbolje. Tako da ono što ti dobiješ je jedan medicinski fokusiran, odnosno medical centric, što bi rekli, ono kao porođaj, umjesto da bude fokusiran na ženu, jer je njima, jer je taj položaj koji se ti porađaš, tebi najteži, ali je najpregledniji za lekara i za babicu u tom trenutku, a oni preuzimaju kontrolu i ti si pasivan.
Da, oni, i samo, izvini, samo kad bismo živjeli u Disneylandu u kom ima dovoljno lekara i babica i oni su dovoljno dobro plaćeni, tako kao svaka, ono, na jednu ženu koja se u ovom trenutku porađa ide jedan lekar i jedna babica, to bi sve moglo, ali mi ne živimo u Disneylandu i kao živimo tako u sistemu u kom to ne može.
Mi moramo da budemo brzi u tome kako se otprilike... Ali inače, interesantan moment, ono, u Višegradskoj imaju jako dobre te krevete za porođaj, vrlo su, ono, novi i sajber i tako dalje, oni mogu da se stave u 99 različitih položaja. Taj krevet može da se tako
locije. Ali mu niko ne menja položaj.
Ne menja se. I to je samo taj jedan jedini.
To za krevete je zapravo kao dosta ilustrativno, ja mislim, jer su kao kreveti postavljeni tako da najviše odgovaraju lekaru, a ne ženi. I zapravo sad sve više i više se priča o tome da kao to ne mora da bude tako. Mislim, kao, znači čak i ako govorimo o tome da je lekaru pregledno, dakle ne mora da bude tako, a dosta olakšava porođaj ženi. Tako da mislim da ima malo i toga da kao... Mislim, sistem je sistem koji je oduvek stavljao ženu na drugo mesto i mi ne treba ni ignorisati da se kroz vrijeme i kroz ono sistem dosta guraju neke stvari koje se čine da su bile optimizovane za kao najbolji mogući ishod, ali zapravo nisu, zato što kao imaš konstantnu pristrasnost koja nije svesna verovatno i koja je prikrivena, ali koja gura neke stvari koje treba sada revidirati. Okej, okay, bilo je tako je. Ali sad je vrijeme da se neke stvari revidiraju i mislim da postoji jako velika tromost u kao stvarima koje su uspostavljene da se sada ne menjaju. I jedan deo toga je naravno kao zato što ne postoje uslovi, ne postoje kao resursi da se to uradi, ali jedan deo je toga je i to što hoćemo da održavamo sistem ovakav kakav je.
Da opravdavamo
sistem zato što nam takav sistem odgovara. I mislim, naravno, kao postoje i jedna i druga i ništa nije jednostavno i sve je lepo, obe stvari su lepe, ali, mislim, treba uzeti u obzir i to da kao postoji potreba da se sistem opravdava zato što takav sistem, mislim, odgovara nekome, a nekome ne
tako
odgovara.
Tako je, tako
i
je.
I tu se uključuje ovo što si ti rekla, da se ženama ne veruje. Jer ako ti ja kažem, ma daj, ma to je bilo, ma šta sad, to sigurno preveličavaš i tako dalje, onda održamo taj status quo, onda mi je lakše. Jer ja kad bi tebi verovala i kad bi verovala svakoj ženi, onda bi stvarno bili grozni ako ne bi promenili taj
tako
sistem.
Tako je, morali bismo makar da preispitamo da li, kao, šta mi sada sve radimo pogrešno. Pa nema veze, daj da promenimo jednu stvar. Ali ono što je interesantno je da to neverovanje ženama ne ide, kao iako, mislim, uvek kad pričamo o ovim stvarima, pričamo o tome kao ko to ne veruje ženama, da li su to samo muškarci koji ne mogu imati ono, biološki muškarci ne mogu imati iskustvo porođaja, pa samim tim kao ne mogu da ti veruju, ne mogu na tom nivou da se povežu, čak i da žele, a kao neki žele, neki ne žele, to sad zavisi od osobe. Mnoge žene ne veruju drugim ženama, vrlo često zato što su svoje negativno iskustvo nekako odcepile. Mislim, kao to sad, ajde, možda bolje ti o tome pričaš, da, pošto bolje znaš to, ali kao da ti jako negativno traumatično iskustvo ćeš da ocepiš tako i da ga, da kao, nema.
Ne samo što će ga odbiti, možeš u potpunosti da ga zaboraviš. Mislim, jer to je prosto način na koji se, što nas opet vraća na to da velikom broju žena njihov porođaj može da bude traumatsko iskustvo. I neke žene koje prepoznaju da im je to bilo traumatsko iskustvo i reše da imaju drugo dete, jer moramo isto da naglasimo da ja mislim da podaci ukazuju na to da što su imale loše iskustvo na prvom porođaju, to zapravo smanjuje da li će imati drugo dete ili ne, što onda ovdje da se vratimo sistemu i ovima što nas teraju da rađamo, ako ti je to podatak, taj je vrlo relevantan, znači učini porođaj predivnim, pa će neko možda teti da rodi petro dece.
Tako je.
Sve o framingu, čar.
Jeste, potisne se, ne bavi se time, ima i onaj drugi moment koji je isto jako bitan, što ste obe spomenule, to je da te sad čeka druga faza života s kojom ti treba da se, koja nosi celu svoju neku stvar. I naš mozak funkcioniše tako da on uvek bira najbolju moguću opciju za nas. I nekada je ta najbolja moguća opcija da zaboravim, da ulepšam i da u potpunosti potisnem. Ono, kao denial je ono,
tako
dugo
je,
živeo, snažno, razumeš, ono, kao užasno je snažan moment jer nas jako, jako, jako štiti. Sad zamisli da ti tako ranjen trebaš da uđeš, psihološki ranjen, da uđeš u
novu ulogu, da. U potpunosti novu ulogu. Da. A kao pritom si se i ti sam, kao telo ti se promijenilo, sve se promijenilo i sad još imaš ono neko malo biće o kom, brate, treba da brineš i kao koje jede iz tvog tela, mislim, kao
loša,
zaista. I onda u stvari, baš to što si sad rekla, nekako, ako ja prihvatim da tebi poverujem, onda ću možda morati da se prisjetim šta se meni desilo. Tako. I to je jedan stravičan začarani krug koji je jako slojevit. Dakle, od toga da se ženama generalno ne veruje, pa to histerične su, preuveličavaju i tako dalje, preko toga da kao zaista neki ljudi prosto kao imaju različit prag šta će im zasmetati, ovo je sad možda prelagano rečeno, ali kao neko će da kaže, dobro, nema veze sad, kao ovo me nije me ni pogledala, baš me briga. Neko će da kaže, e, kao baš je strašno što me babica nije ni pogledala. Neko će da uzme stvar u svoje ruke i da kaže, zdravo babice, ja sam Marija. Mislim, ali kao, to su sve sasvim okej naše reakcije, kao da. Sve je okej. I jedno i drugo i treće je okej.
I treba dodati, Milica, nešto što ja isto mislim da je jako važno, a to je da je svaki porođaj drugačiji u smislu nekog je stvarno manje bolelo, nekog je više bolelo.
Tako je.
Znaš, ono kao, neko je imao određenu komplikaciju, nekome je sve teklo laganica. Tako da i u tome postoji različitost doživljaja tog trenutka. Znaš, jesu različiti. Ne postoji ne postoji ista trudnoća. Na fiziološkom nivou ne postoji ista trudnoća. Kao otisak prsti.
Ali to što tebe nije bolelo ne znači da nekog drugog nije bolelo.
To je, mislim, da kao važno da imamo jedne kod drugih ono prepoznavanje, ovo je moje iskustvo i ono je validno.
Da.
A ovo je tvoje iskustvo, ono je podjednako validno. Kao
da.
Nije kao, a dobro, kao eto, desi se svakome. Da, nekome se desi i kao ajde da pričamo o tome, ajde da kažemo ovo je deo, znači kao ono, dijapazon iskustava koje žene mogu da imaju na porođaju je širok. Meni se desilo ovo, a tebi se desilo ovo. I ajde da razmislimo kao kako je to, znači kao oblikovalo nas je drugačije, nešto se drugačije iz toga kao iznedrilo, drugačije onda išlo dalje proces kao nakon porođaja i slično. Ali nije ni jedno ni drugo, ni češće, čini mi se. Čini mi se da ima i taj neki, kada neko ti kao ispriča neko svoje strašno iskustvo, ti budeš u fazonu, dobro, to je retkost. Pa, mislim, kao dobro, jeste, neko, možda se ne dešava, ali se desilo nekome, nekoj osobi koja je kao stvarna osoba, kao koja je morala da prođe kroz to. Tako da nije to sad manje validno ili manje relevantno za nas kao društvo, zato što se desilo ono 5 žena, a 10 žena je bilo super na porođaju. Mislim.
Tako je, i pritom to invalidiranje tuđeg iskustva i kao nije, to je retko, mislim da to malo ide iz onoga neće meni da se desi. I ako ga ja interpretiram kao retko, mnogo je manja šansa da se meni desi. A nekako mislim da ono, to je jedan dobar, mislim dobar, kao neki ljude zaista to sprečava da ne polude i kao olakšava im da uopšte odluče da imaju decu, to kao, pa dobro, neće meni da se desi.
Da.
Jer kao, inače, ako hoće meni da se desi, nisam spremna da prođem kroz to.
Isto tako ako mi se desilo, a ja to pričam, ja u stvari samo povećavam taj svoj osjećaj da sam ja nešto pogrešila. Ja sam nešto pogrešno uradila. Ja nisam bila dovoljno adekvatna, pa pa se onda meni to desilo. Ni, znaš, ono, vrlo se retko gleda da je to, da, bi, da se meni možda to desilo zato što je neko s polja nešto uradio.
Tako je, uradio. A to je jako opasan narativ. Da. To je jako opasan narativ zato što imam utisak da te on dodatno još uvlači u ono osjećanje neadekvatnosti i onda ti ulaziš sad u neku novu ulogu, ulogu majke, ne znaš kako se to radi, posebno ako ti je prvo dete, pa se onda još osjećaš neadekvatno i onda ti u stvari imaš te slojeve neadekvatnosti koji zaista mogu da budu jezivo ono, opterećujući psihički i da te onda sprečavaju da funkcionišeš iole normalno i da se snađeš u toj novoj ulozi i da kao tražiš od nekoga da ti pomogne ako ti to treba.
Da, da. I mislim da samo da je važno i da kažemo kao dobro je što se sad više o tome priča i što je se kod žena generalno kao se normalizuje taj moment da dele jedna sa drugom iskustva. I skoro sam pričala sa nekim oko toga kao zašto stalno moramo da drvimo ovim temama, jel to sve što žene imaju da kažu. Pa nažalost u situaciji smo da kao je ovo i dalje problem za, za kao žene. I da ne ostane na tome kao žena je ženi vuk, nije kao gori vuk nam je patrijarhat, samo to kao.
Da.
Ovo, nije kao da ono žene nam i ne veruju, više nam ne veruju ovi drugi, ali kao dobro je da se sad to, da se menja ta norma i mislim da je to super i ja često ovako kada mi pričamo o tome osjećam to kao, osjećaš neko i olakšanje, osjećaš i nešto kad kao razmišljaš kao o budućnosti, mislim, ne kao nužno ni svojoj, nego eto kao bilo ko, ono, meni blizak će se možda porađati, možda neću ja sad, možda ću nekada, verovatno neću nikada, ali kao, nije bitno, kao, bitno je da, ono, kao, znaš da te u budućnosti čeka, ono, nešto i da će drugim ljudima biti na određeni način, ti možeš da budeš neko ko će da bude i od pomoći nekome ko se porađa i kada se ti budeš našao u toj situaciji, ako se nađeš u toj situaciji, da, se, da znaš otprilike na čemu si, nekako imaš malo, čini mi se da je, da je bar
i
tako.
I da znaš da možeš da se požališ nekome i da će taj neko ipak, da je veća šansa da kaže, e, ta, tvoje iskustvo je validno, ja tebi verujem.
Da. Jer ja, na primjer, mislim, razmišljam o tome kao ja nisam možda mnogo pričala sa mojom majkom ili sa mojom, ne znam, tetkom ili tako nekim o tome kako im je bilo na porođaju, a sad sve više i češće mi pričamo među sobom i te stvari se dele i onda počneš i njih malo da grebeš kako je to bilo, šta se desilo i mislim da je to dobro, mislim da je zdravo i mislim da je korisno za sistem i za žene.
Otvoriš i njima prostor da one možda prvi put to ispričaju nekada.
Da, a i tim konstantnim pričanjem o tome otvaraš, brate mili, prostor da možda neko u sistemu kaže, e, čekaj, ovde sad nešto, da možda nešto može se promeni. Okej, nemamo pare, ali jel možemo nešto sa malo para da promenimo? I sad, ajde, taman da iskoristimo priliku kad pričamo o tome da sve više žena izlazi javno priča o svojim iskustvima u našem sestrinskom podcastu o tebi, u jednoj epizodi baš se govori o akušerskom nasilju iz perspektive devojke, žene koja je doživela, koja je imala iskustvo akušerskog nasilja, tako da kao eto prosto možete pogledati i poslušati i to, odnosno i preporučujemo da pogledate i poslušate zato što tu imamo jednu potpuno drugačiju perspektivu gde osoba kojoj se to dogodilo baš priča o tome i kako se ona osjećala i šta se tu dešavalo. Ovaj, tako da, eto, to je topla preporuka za sestrinski podcast. Ovaj, a sad mislim da smo dosta raspakovala ovu priču i o neverovanju i o tome zašto treba da se priča, zašto je dobro da se priča i koje su psihološke posledice akušerskog nasilja. Ja bih voljela, i malo smo to i zagrebale kad smo pričale o sistemu, ne nužno ponovo kažem našem sistemu, nego sistemu kao globalno, ovaj, kao nečemu što je veće od nas samih. Ove, a to su, bitna stvar koju tu treba pomenuti su odnosi moći. Zašto? Zato što, dakle, da li će lekar uvek imati moć nadamnom kao pacijentkinjom? Da. Da li je ta moć zaslužena? Da, jer ima autoritet. I ima znanje.
Da, kao ima ekspertizu.
Tako je, on zna. On zna šta se sa mnom dešava, ne znam. I to ne samo kad pričamo o porođaju, brate, kad pričamo o bilo čemu, jer kao, jer ja da znam, ja ne bih otišla kod lekara. Ali on, i
tako uopšte sela na njivu.
Tako je. E, i uopšte nije pitanje da li, da li ta moć postoji i kao ona ide iz ekspertize i to je okej, okay, ali pitanje šta ti kao neko ko ima moć uradiš sa tom moći. I sad, Evo, mislim, ako pričamo o odnosima moći, svi mi u svom poslu imamo moć nad nekim. Ti imaš neku vrstu moći nad svojim klijentima, mi imamo moć nad svojim
neku
studentima.
Neku vrstu, veliku.
Pa tako je, ne, zato što meni uvek kad se kaže to, ti imaš moć nad nekim, meni to zvuči jako strašno, ali da, ti imaš moć nad svojim klijentima, mi imamo moć nad svojim studentima.
Malo manje, ali manje. Moć.
Ali pitanje je šta uradiš sa time, odnosno da li je koristiš da osobi pomogneš, da osobu podučiš na jedan lep način, da kao uradiš nešto što će, ajde sad, ako generalizujemo, nešto što će za tu drugu osobu biti dobro, ili je koristiš da drugu osobu povrediš, da dokažeš još dodatno da si moćan, da je na neki način naudiš. I mislim, i ja zaista želim da verujem da je mali broj predstavnika medicinskog osoblja, dakle i lekara i babica, bira da svoju moć koristi na ovaj ružan način.
Da.
Ali postoje ljudi koji to rade. I ne postoje samo među lekarima, postoje svuda. I
zato postoji nešto što se zove kontrola te moći ili ti etički kodeksi.
Tako je. Tako je. Ali, mislim, prosto kao kad pričamo o porođaju, nekako mislim da su tu ti odnosi moći još izraženiji, zato što ti imaš, mislim, pre svega ono, imaš ljude koji, pored toga što imaju ekspertizu i znanje i iskustvo, u datom trenutku mogu da hodaju, stoje i ništa ih ne boli.
Da.
S druge strane, imaš ženu koja kao prolazi kroz ogromne telesne promene, jako je boli i ona leži. I kao, verovatno, na jednom od najranjivijih trenutaka svog života, i onda se događa da neko odluči da je sad još to, kao ona je na patosu i onda on još dodatno šutne. Problem je i, mislim, problem je što se to, što ako ne pričamo o akušerskom nasilju, onda ćemo zanemariti da postoje takve situacije i smanjit ćemo šansu da se one sankcionišu. A kao, one moraju, kao zakonski se sankcionišu ili sad nekim pravilnicima ili šta god, ali kao postoje pravne regulative, brate, ne, ovo ne smeš da uradiš.
To sam htjela da kažem, kao iz moje perspektive neko ko ne veruje u dobrotu ljudi, kao to šta ti biraš da radiš sa svojom moći, mi ćemo isto kao društvo da odlučimo da ti ograničimo tu moć.
Tako je.
Tako što ćemo uvesti zakonsku regulativu. Ok, znači kao ti imaš moć i treba da je imaš zato što bla bla bla, i ti možeš da biraš kako ćeš da koristiš tu moć, jel da, ali isto tako mi kao društvo ti nećemo dati da je koristiš na određeni način, ili ćemo to, pošto ne možemo, jel da, kontrolišemo sve na svetu osim u autoritarnim sistemima, onda kao, ne, ali kao, onda ćemo uvesti zakonsku regulativu koja će te prosto kazniti za to što radiš i to sankcionišeš tako ono što je. Ne treba. I zato ali, je važno da postoji zakon. Jel?
Ali da bi se zakon sprovodio, tako potrebno je da neko poveruje tako ženi je. Da je se to desilo. A onda ponovo imamo, i uvek je, na kraju sve je, mislim da je neverovanje ženama ovde strašno važno i kao mnogo smo puta to rekla danas, ali dakle, ako ja dođem i prijavim nasilje i onda mi izađemo na neki sud i onda taj lekar kaže, ali ne, ali kao ti si prolazila kroz ono težak period, da, jeste. Tvoje stanje svesti je bilo izmenjeno, da, jeste. Ali da li sam ja bila neuračunljiva? Mislim, kao verovatno nisam. Mnogo se lako odbaci iskustvo ženino, posebno u trenutku porođaja, kao nevalidno, baš zato što je to jedan strašno, ono, mislim, tu se dešava ono koktel emocija, kao vrlo fiziološka stvar je u pitanju, koja onda još dodatno sprečava da se ženama veruje. I onda u stvari još su ti odnosi moći više izraženi, što je žena siromašnija, što je žena manje obrazovana, tako da ovo jeste i jedno klasno pitanje u svojoj suštini.
Kao zato što, i svako pitanje.
I lekar unosi svoju moć i u tu sudnicu, znaš, ono kao...
Pa da.
Znači, tako je. I tu se odlučuje kao šta ti radiš sa svojom moći. Da li ću, zato što će meni verovatno neko više verovati na reč, jer imam ugled, znanje i ne znam ni ja šta, ili će da veruje nekom drugom. Da. Ono što je jako važno jeste da to što si rekao, Marija, mi da identifikujemo, u društvu ti moraš da identifikuješ ranjive grupe, koje moraš da zaštitiš zakonski. I sad je pitanje da li je zapravo žena dok se porađa i trudnica i žena koja se porađa uopšte identifikovana kao ranjiva grupa. Znaš, ono kao deca su identifikovana kao ranjiva grupa i imaš vrlo jasne, vrlo stroge zakone zaštite. Ja sad ne znam kako je kod nas za englesku znam, znači ono, svako ko ono, vidi decu i javlja se deci mora da prolazi kroz obuke zaštite dece, prepoznavanja nasilja i tako dalje i tako dalje. A mi smo ovde u stvari potpunosti zanemarili koliko je ranjiva ova grupa.
Mm. Mm-hmm.
Da. I, mislim, i nikako je zaštitili, nismo je zaštitili.
Da, da. I mislim ovo što je Milica krenula, možeš i da nastaviš ti, ali kao privilegija je doći u porodilište i znati ono kao načuješ nešto što oni pričaju među sobom i znaš šta je. To je privilegija koja ti je dalo obrazovanje, koja ti je dala klasa u kojoj živiš, koja ti je dala tvoj ono, socioekonomski status. I nemaju sve žene tu privilegiju.
I takođe, pored toga, dakle, posebno u korumpiranim sistemima, žene iz viših socijalnih klasa mogu da daju mito. Dakle, kao to je stvar i to svi znamo da je stvar, ali mogu, kao mnoge ne mogu. Što i sa ti, samim tim davanjem mita smanjuješ tu distancu ovaj, moći. Takođe mogu da plate da odu privatno se porađuju ako sve ok, gde onda to ono što si ti u jednom trenutku rekla, ti kad platiš onda očekuješ da će da te ti platiš da bi te tretirali kao ljudsko biće, ali dakle strašno je važno da imamo na umu da ovo jeste u svojoj suštini klasno pitanje i onda posebno recimo kao počeli smo sa pričom o ovom slučaju iz januara sa ženom koju su zapravo mislim ubili dete prilikom porođaja, ona je Romkinja. Onda sad tu imamo još 1000 slojeva, dakle, odnosno tu imamo ono, susreću nam se sistemski rasizam plus patrijarhat plus klasno pitanje i onda u stvari imamo ženu koja je višestruko marginalizowana i nad kojom je nekako toliko lako vršiti moć na nedobar način. I to je jako veliki problem. I to je ono protiv čega moramo da se borimo kao baš ono na svim nivoima zato što to ono dok sve žene nisu bezbedne, ni jedna nije bezbedna i moramo da vodimo računa da kao zaista to ne sme da bude default, da je ono protektivni faktor, odnosno ono što te štiti, to što imaš pare ili doktorat, nego zaista mora to da bude nešto što je mora da bude default da će sve okej proći. A onda, okej, ako ja im pare i doktorat i ne znam ni ja šta, onda će možda i da me tretiraju kao princezu.
I ono, u porodilište ne ulazi ono, ne znam, ono, Romkinja ili doktorantkinja ili profesor, kao ulazi osoba.
Ljudsko biće.
I ulazi žena.
Tako je.
I mislim da, ono kao, ustajemo, ona ulazi i ona je ljudsko biće i ništa da. I svaki tretman, znači kao njen tretman mora da bude isključivo na toj relaciji, a ne na relaciji. Ona je, ono, ima doktorat pa s njom mogu da pričam ili ona je Romkinja pa mogu da je, ne znam, ono, šutnem. Mislim, ne
da.
Znam.
Da.
Tu si me sada podsjetila na još jednu temu koja mislim da je bitno ovde. U porodilište ulazi osoba. I sada kod nas, u svetu sve više, kod nas sad je kao malo češće, ulazi i suprug ili partner te osobe. I meni je ovde bilo jako interesantno koliko taj sistem obeshrabruje prisustvo partnera. I to znaš, ono, kad na tako nešto naiđeš, onda stvarno postaviš znak pitanja, aha, stani, da li se ovde dešava nešto sumnjivo kad vi nećete da neko tome svedoči? Opet ono što ja mislim da je jako važno, partner dolazi da bi pružio podršku i ono što je isto jako važno, što ovde kod nas je još uvijek i dalje to kao može da ti dođe otac tog deteta, ali bilo bi divno da može da dođe bilo ko.
Tako je, sestra, mama, drugarica.
Nije bitno ko. I to je osoba koja zapravo tebi pruža tu podršku koju ti ne možeš u velikom broju slučajeva stvarno da očekuješ od tog medicinskog osoblja zbog svega ovoga što smo pričali. I onda ta osoba se doživljava kao to levo smetalo sve odjedan put postaje o toj osobi, znači tako je ta osoba muškarac, jer on kao ne može to da podnese, on će pasti u nesvest, on će smetati i tako dalje. Ja se sećam, sam jako dete, sam govorila ja ću vodim svog muža da ih prebije sve ako se neko bude drao na mene. Mislim, pazi, to, koliko je to u narativu našem.
Ali nažalost, to sad jeste kao mnoge žene... Da. Povedu svog partnera zbog toga. Mm-hmm. Bukvalno ono kao bodyguard.
Mm. Da, meni skoro neko mi je rekao kao ma ja hoću da idem tamo da pratim šta se dešava da ju nešto ne urade.
Da.
Zato
da.
Je kao baš me briga da budem tamo inače da. Nego samo rade daj da vidimo šta se tamo dešava.
Što razumeš? Je ponovo pogrešan narativ. Mislim, on ide iz toga što sad znamo sve više o tome da akušersko nasilje postoji da se dešava. A što je ponovo pogrešan narativ jer isti oni podaci o kojima smo pričale, a koji kažu to, ako žena doživi nasilje na porođaju, veća je šansa da ima postporođajnu depresiju ili posttraumatski stres da doživi. Isto tako, ako žena ima emocionalnu podršku, mislim, isti ti rezultat, tako isti je. Ti radovi to pokazuju. Ako žena ima emocionalnu podršku, šansa da se dese sve ove stvari se drastično smanjuje.
Pa da.
Znači, samim tim da si ti nekako imala tu nekog svog, kao ne treba da bude bodyguard, treba da bude ono to kao, ja znam da u ovoj prostoriji imam nekog ko me voli, ali kao doslovno ja mislim na tom nivou.
Tako je.
I taj neko će onda da posle bude tu i kad mi izađemo odavde i kao i onda sve, i sve će da bude u redu, to kao to mnogo smanjuje onda šansu za sve ove stvari. A nas je sistem uvukao u to da vodimo partnere kao telohranitelje. Mislim što je potpuno pogrešno.
Da.
I jako je moćno i važna ta podrška. Jedina rečenica koja se ja onako vrlo glasno i jasno sećam sa svog porođaja jeste zapravo rečenica mog muža koja je izgovorena u trenutku kad se beba rađala. Znači onako to je jedina stvar koja mi dan danas zasudzi i to ti stvarno pruža nešto ono kao užasno značajno. Znači zaborila sam sve što su svi okolo pričali, bili ih je milion u prostoriji. Naravno, opet nisu me pitali da li može svih milion da uđe u boks. Ali jako je značajna ta podrška i kad se ide na te psihofizičke pripreme za porođaj, stvarno te guraju da povedeš ono kao partnera i da oni budu tu da bukvalno, jer obično su muškarci kaže, ali ja moram to da gledam jer će biti puno krvi, ovo ono da svom mužu rekla, ja kažem ti ne moraš ništa vidiš, ti će stojiš pored mene i držiš ruku, kao, to je tvoja ono kao glavna uloga. I ono što ja mislim da je i u tom sistemu u svemu tome oduzeto, mislim da je muškarcima oduzeto taj ono kao prelep trenutak, ono kao zar ne želiš da budeš tu kad ti se rađa dete i da ono kao ono doživiš. Tako da je i njima ja mislim mnogo oduzeto, a ne znali znate koliko je komplikovano da muž prisustuje ili partner nije bitno porođaj i moraš da daš bris iz grla i iz nosa.
Zapravo nam je skoro kolega pričao kako se žena porodila. Tako je,
a bris iz nosa, ko su mi rekli prijatelji koji su lekari, možda nam potvrditi, skoro nemoguće ikada dobiješ čist bris iz nosa. Znači ti uvijek imaš nešto u nosu.
Mislim kao i baš mi je to pričao kolega da kao to zastareva pa se stalno vadi te brise. On baš je objašnjavao kao stalno sam išao da vadim
taj bris. Da, kao od januara stalno vadim briseve jer kao ne znamo kad će se poroditi.
Smo imali taj moment da smo onda od prijatelja koji su lekari ono kao učili kako da čistimo nos da bi dobili ono kao čist bris. Ono kao, da bi mogli kao tu da prisustujemo. A ovih 20 ljudi u mom boksu su svi bili provjereni i čisti, jel tako? Kao samo samo je moj muž bio Marsovac, razumeš se ono kao full odelom i brisom iz grla i nosa, ono kao čisti. Znaš tako da ali to jeste, ja mislim da se jako i to je u stvari taj bug koji mene uvijek pita kao šta se to je ono zašto ti treba se zabrineš. Zašto ti zabranjuješ nekome van tog ono kao koncepta kao medicinsko osoblje i žena koja se porađa da bude tu? Jer ako je stvarno sve u redu
ako
je sve okej.
Ja mislim da to nije čak ne mora da bude nužno iz straha koliko iz onoga o čemu Maka pričala, to je ta otpornost da se sad bilo šta promeni.
Ja
to kao treće lice as in ono, partner, sestra, drugarica, mama, nebitno. Mislim, to kao ne mora bude muškarac i ne mora bude otac tog deteta, ali kao prisustvo nekoga ko nije porodilja i zaposleni u porodilištu je relativno nova stvar i mislim da u stvari samo pitanje trenutka kad će to postati normalizovano, a da je bukvalno mnogo, mnogo više tu ide iz te neke samo tromosti i otpornosti da se prihvate nove stvari. Kao, a što? Šta će nam sad on, možemo mi i bez njega? Ili smetaće?
Da.
Mislim da, da čak kao, ok, jedan deo ljudi se verovatno plaši da će sad neko da ih tuži ili ne znam ja šta, ali mislim da zaista to ide mnogo više iz tromosti sistema.
Jer je to sve verovatno počelo ono kad su neki, kad su higijenski uslovi u bolnicama i generalno bili dosta loši, pa si imao kao morao si više to da kontrolišeš i slično. I to se nekad tako, jel, zapatilo i onda se zapatilo zauvek, a pritom odgovara tom narativu kao šta je muškarac, šta je žena, šta je majka radi, šta radi otac. Otac je ono,
da, ne, da, on neki čeka čovek da se...
koji živi s tom u kući. I, ono,
kao, i koji treba... mora se napije da, to veče, neće da, da sedi tu sa
da,
tobom.
Da, i kao mislim. Ono... što se šetaš, ko ti puši čuva
hodniku,
dete.
Puši u hodniku, znaš.
Tako da. Pa da, da. Kao, znači, mislim da ide više iz toga nego kao iz zaista straha. Jer mislim da, ok, deš, i znamo da se dešava akušersko nasilje, treba da, ono, imamo, verujemo da, se, da je to neka manjina, da to nije sada nešto kao što je toliko rasprostranjeno da, da, da je toliko strašno, ali se dešava i postoji i to je problem.
Da. E, ajde sad samo da pre nego što završimo, pošto mislim da smo sve pokrile, ne znam šta vi mislite. Ajde samo pre nego što završimo, pošto jel te ja volim da verujem da su ljudi dobri.
Dobro,
što ajde, ajde da završimo kroz to šta sve... Kako možemo... Ok, sistem ne možemo promenimo, kao sistem je siromašan, a bar kod nas ono, nema se para, sistemi su tromi, uvek, nužno, dakle promene su te spore sistemske. I kao idealno bi bilo da sad neko ono spuca 2 milijarde evra u zdravstveni sistem i kaže evo vam. I ja mislim da bi stvarno kao sve bilo mnogo bolje, ali to ne može.
Da, ali ili to neki... ili revolucija jedno. To
pa da. Dobro, da. ali šta su neke ono male stvari koje mogu da se urade, nekako da sumiramo. Ja stvarno mislim da je ovo verovanje ženama nekako najbitnije. Da, jer kao Neće to odmah smanjiti prevalencu akušerskog nasilja, ali će negde, mislim da to ima potencijal da preraste u neki možda kolektivni zahtev za nekom sistemskom promenom koja će biti veća. I da nekako to osnaživanje, da se priča o iskustvima je užasno važno i da kao normalizujemo to da je žena koja se porađa ljudsko biće, a ne ono kako beše porođajni
objekat.
Mislim da je porođajni objekat beba, a da je, ne znam.
Da,
ali
ima
da, ali ima porođajni kanal. To, znam da se to pominje, ne mogu se setim sad. Ali da, kao nije objekat.
Da. Da, i mislim da ove neke stvari, tipa ovo što smo pričali, kao u protokole mogu da se uvedu. Ovo što si rekla, kao može da se uvedi ja dok radim nešto, govorim naglas to što radim.
E to čak, izvini, sad sam se setila, Svetska zdravstvena organizacija ima taj kao guidelines za porođaj, pošto kao prepoznato akušersko nasilje od strane Svetske zdravstvene, i ti njihovi, ja sam ih čitala, te njihove, to su stvari smjernice, kako da smanjiš šansu da dođe do akušerskog nasilja, odnosno kako da sad ti uz sve procedure koje radiš i minimalno truda olakšaš porodilji, i one u stvari sadrže sve to.
Da. Znači kao postoje te neke stvari koje su verovatno, mislim, ne mogu da kažem lake za implementaciju, jer ništa nije lako, sve zahteva neki trud, rade nešto, ali mislim da postoji to, ovo što smo pričali, kao ta neka tromost i kao prepuštenost statusu quo, i da prosto ono, mora da postoji norma u svakom sistemu, u svakoj struci, kao da se stvari menjaju i da se stvari unapređuju, i da ja ne mogu da završim fakultet i da tu završim svoje obrazovanje i da tu završim svoj posao. Ja sam završio fakultet i ja se više nikad ništa ne informišem, nikad se više ne menja, ja dođem na svoje radno mesto, to radno mesto je tako kako sam ja zateko i mene više ništa ne zanima. Znači kao promena je bitna stvar, i ok, neke stvari radimo dobro i one treba da ostanu, ali neke stvari treba da se menjaju, i kao mora da postoji ta integracija novih stvari, mora da postoji, ja mislim, i kod lekara i kod pacijenata i kao generalno kod bilo koga ta ideja da kao moraš da radiš na tome da menjaš stvari ako treba da se menjaju, kao u tvom ličnom ono prostoru, u tvojom ličnom poslu, u tvom kao ono, a onda s tim dolazi kao da je to norma u sistemu, da se sistem zanavlja. Update, tako reći.
Mm. Meni, ja negde, kad radim ono šta bi radio, mislim da ono što sam, kad pričamo o poverenju u zdravstveni sistem i zdravstvenom sistemu, a to je da ono što mi možemo da uradimo na neki način jeste da radimo na tome da ne budemo pasivni učesnici u tome. Mislim da možemo da ne budemo pasivni učesnici te psihofizičke pripreme za porođaj su sjajne, mm-hmm. imaju da se plaćaju, ali imaju besplatnih radionica u domovima zdravlja, imaju nešto, to se u stvari zove škola roditeljstva nekada, ali zapravo pokriva porođaj, mm. zapravo pokriva to kao šta je
početak
prva faza.
Početak roditeljstva.
Šta su prve faze, tako da u tom konceptu mislim da je jako dobro da budemo informisani. Mislim da treba da tražimo svu podršku, treba da insistiramo na tome da nas neko prati na porođaj, ne da bi tuko bilo koga, mm. nego da bi nama bio podrška. Ja sad nekako listam kroz svoju glavu što obično kažem ono, kao klijentkinjama kada se pripremamo za to, i onda mi vrlo često bude to što ti kažeš, medici, jako je važno veruješ nekome kako je imao iskustvo, ali mislim da je isto jako bitno da ne plašimo žene kada u to odlaze, zato što da, postoje ono kao jako ružne iskustva, postoje neka koje su ono kao prošla sasvim okej. I istina jeste, stvarno ti ljudi jesu tu ne da bi vršili nasilje na to. Nego da ti pomognu, i to jeste njihov posao i zato su izabrali ono kao taj posao i taj poziv. I tako treba da ono kao gledaš čak i svaku odluku koju oni donose, ti gledaš, aha, ovo je urađeno za mene, nije protiv mene, ali ću da pitam šta ste uradili, šta je to i tako dalje. I pitati babicu kako se zove. I šta radite. Tako da, to jeste neka vrsta u stvari osnaživanja nas, da mi krenemo zapravo da budemo aktivnije u tom sistemu, što je užasno teško, ja to razumem, to je stvarno jedna toliko ranjiva, toliko teška pozicija, toliko si uplašen, sve ovo što, i što te čeka i što je prošlo i tako dalje. I vrlo često čujem od žena da mi upravo kažu to, bude im najžalije i osjećaju se neadekvatno zato što nemaju da ispričaju tu lepu priču, što nemaju kao jednog dana svom detetu da kažu, ja, to je bio jedan predivan porođaj, sedala sam na oblacima i znaš, ono, kao meditirala sam, radila sam jogu, i onda je ono kao dan kad sam se porodila bio najlepši dan u mom životu. Mislim da je užasno tužno što žene ne mogu zapravo da izgovore to, mislim da se one osjećaju kao neadekvatne zbog toga.